สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทุกภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่28พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้หน่วยงาน UN ลั่นนรกบนดินหลังอิสราเอลโจมตีเมืองราฟาทางใต้ของฉนวนกาซานายกเนทันยาฮูรับเกิดความผิดพลาดอันน่าเศร้าในการโจมตีราฟาเลขานาโต้เตือนพันธมิตรยูเครนควรทบทวนข้อจำกัดการใช้อาวุธของกองทัพเคียฟต้านรัสเซียและนายกจีนชูการหารือ3ฝ่ายกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับนักวิเคราะห์ส่องภาษากายปูตินสีใครเหนือใครกันแน่และโดรนกู้ภัยอัปเกรดความแกร่งช่วยเจ้าหน้าที่สหรัฐลุยวิกฤตติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับต้องมาติดตามประเด็นข่าวใหญ่ในเรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับคุณนิติการ
ค่ะตอนนี้หลายฝ่ายจับตาไปที่การโจมตีที่เกิดขึ้นในเมืองราฟานะคะเพราะว่าทางหน่วยงานช่วยเหลือผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติหรืออันรานั้นเปรียบสถานการณ์ในกาซาเมื่อวันจันทร์ว่าคือนรกบนดินนะคะหลังการโจมตีของอิสราเอลที่เมืองราฟาโดยเจ้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโดยอันราระบุว่าข้อมูลจากราฟาเกี่ยวกับการโจมตีที่มากขึ้นต่อบรรดาครอบครัวที่พยายามหาที่หลบภัยเป็นเรื่องราวที่สุดสยองมีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งรวมถึงเด็กและผู้หญิงที่ถูกสังหารด้วยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ในราฟาหลังจากมีรายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ทำให้เกิดเพลิงไหม้ซึ่งฝ่ายอิสราเอลเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นสามารถปลิดชีพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสได้2รายกระทรวงสาธารณสุขกาซากล่าวว่าการโจมตีทำให้เกิดไฟลุกไหม้เต็นท์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่สำหรับผู้เข้ามาพักพิงเนื่องจากพวกเขาต้องออกจากสถานที่อยู่เดิมโดยที่เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตฝั่งอิสราเอลระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการจู่โจมทางอากาศที่มีความแม่นยำและสามารถปลิดชีพยาซินรอบีอาหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฮามาสผู้รับผิดชอบในเขตเวสต์แบงค์ค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์กล่าวในวันจันทร์ว่าการโจมตีนี้อาจสร้างความยุ่งยากซับซ้อนต่อความพยายามทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับอยู่ในกาซาครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองก็ออกมาเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีและให้มีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์มาครองกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยว่าตนรู้สึกเดือดดาลกับการโจมตีของอิสราเอลที่สังหารผู้พลัดถิ่นจำนวนมากในราฟาเขาเสริมด้วยว่าปฏิบัติการเหล่านี้ต้องหยุดลงไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในราฟาสำหรับพลเรือนปาเลสไตน์เมื่อวันอาทิตย์นะครับกลุ่มติดอาวุธของฮามาสเพิ่งเปิดเผยว่าได้ยิงจรวดชุดใหญ่เข้าถล่มกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าของอิสราเอลซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ฮามาสโจมตีครั้งใหญ่จากระยะไกลเพื่อตอบโต้อิสราเอลครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าจรวด8ลูกถูกยิงข้ามพรมแดนจากบริเวณใกล้เมืองราฟาทางใต้ของกาซาเข้ามาในอิสราเอลโดยทางอิสราเอลสามารถสกัดจรวดไว้ได้หลายลูกอีกด้านหนึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอคูเทเรสกล่าวว่าตนยินดีที่การลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเชื้อเพลิงผ่านด่านคาเรมชาลอมโดยรถบรรทุกสามารถลำเลียงของเข้ามาที่กาซาจากทางใต้ของอิสราเอลหลังเกิดความตกลงให้ข้ามเส้นทางที่ติดกับอียิปต์ผ่านด่านเมืองราฟาซึ่งเป็นจุดที่อิสราเอลยึดพื้นที่ฝั่งปาเลสไตน์เอาไว้ได้ครับ
ยังอยู่กันที่สงครามในกาซานะคะทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นออกมายอมรับในวันจันทร์ค่ะว่ากองทัพอิสราเอลทำความผิดพลาดอันน่าเศร้าเมื่อโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและทำให้เกิดไฟไหม้เต็นท์ผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์คร่าชีวิต45รายตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะโดยอิสราเอลเผชิญกับแรงเสียดทานและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆต่อกรณีการทำสงครามกับฮามาสแม้แต่จากสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดก็ออกมาแสดงความโกรธอย่างมากต่อการเสียชีวิตของพลเรือนโดยอิสราเอลยืนยันว่าฝ่ายตนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเผชิญการตรวจสอบมากมายจากศาลระหว่างประเทศรวมถึงคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ที่ต้องการให้หยุดการรุกคืบเข้าไปในราฟาค่ะพัฒนาการล่าสุดของปฏิบัติการดังกล่าวทางนายกเนทันยาฮูกล่าวต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ ว่าแม้เราจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ทำอันตรายต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในคืนที่ผ่านมาก็ยังเกิดความผิดพลาดอันน่าเศร้าอยู่ดีและว่าเรากำลังทำการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและจะหาข้อสรุปในที่สุดเพราะนี่คือนโยบายของเรากระทรวงสาธารณสุขกาซาและหน่วยกู้ชีพของสภาเซียววงเดินแดงปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย45รายโดยทางกระทรวงก็บอกด้วยว่าในกลุ่มผู้เสียชีวิตนั้นอย่างน้อยเป็นผู้หญิง12คนเด็ก8คนและคนชรา3คนโดยพบศพผู้เสียชีวิต3รายที่ถูกเผาจนไม่สามารถระบุรายละเอียดใดๆได้ค่ะขณะเดียวกันกองทัพอียิปต์รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทหาร1นายถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการยิงปะทะในราฟาโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมและอิสราเอลก็กล่าวว่าได้ติดต่อทางการอียิปต์เกี่ยวกับเรื่องนี้และทั้ง2ฝ่ายก็กำลังทำการสืบสวนสอบสวนในกรณีดังกล่าวแล้วค่ะ
ครับจากประเด็นความขัดแย้งในตัวหนอกลางนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างเลขาธิการองค์การนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวในวันจันทร์ครับว่ารัฐบาลต่างๆที่ส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนควรทบทวนข้อจำกัดในการใช้อาวุธเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองทัพมอสโกในฝั่งดินแดนของรัสเซียเพราะว่าเงื่อนไขเช่นนั้นมีแต่จะทำให้เคียฟไม่สามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียได้อย่างเต็มที่ครับในระหว่างการเยือนบัลแกเรียในวันจันทร์สโตเทนเบิร์กกล่าวว่าการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียที่เริ่มต้นขึ้นในปี2022คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและยูเครนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองและโจมตีสิ่งที่บอกว่าเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมนอกยูเครนด้วยเลขาธิการนาโต้กล่าวด้วยว่าเราเห็นภาพที่ว่าชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างมากในเวลานี้จากการสู้รบในคาร์คีฟและบอกว่ากองกำลังรัสเซียตั้งอยู่ในดินแดนรัสเซียเพื่อทำการโจมตีจากบริเวณชายแดนเข้าใส่ยูเครนซึ่งเป็นแนวหน้าการรบนั้นก็อยู่ที่แนวพรมแดนนั่นเองหากคุณไม่สามารถโจมตีกองกำลังรัสเซียที่อีกฝั่งหนึ่งของแนวหน้าการรบได้เพราะพวกเขายืนอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งนั่นก็แน่นอนแปลว่าคุณได้ลดทอนความสามารถของกองทัพยูเครนในการปกป้องตนเองโซเทนเบิร์กยังย้ำด้วยว่านาโต้นั้นไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครพร้อมกล่าวว่าพันธมิตรนาโต้เองมีสิทธิ์ที่จะช่วยยูเครนคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการป้องกันตนเองด้วยการจัดหาการสนับสนุนทางทหารให้ครับความเห็นของเลขาธิการนาโต้นี้มีออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เรียกร้องหุ้นส่วนของยูเครนให้สนับสนุนการชิงปกป้องตนเองจากเหล่าผู้ก่อการรัสเซียซึ่งเป็นคำพูดที่อ้างถึงนโยบายของประเทศต่างๆเช่นสหรัฐที่ห้ามไม่ให้ยูเครนใช้อาวุธที่ตนมอบให้ในการโจมตีเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในดินแดนของรัสเซียครับเซนสกี้กล่าวว่าการป้องกันแบบหนึ่งที่จะช่วยจัดการกับเหล่าผู้ก่อการร้ายที่จะถูกยิงถล่มและทำลายก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำร้ายชีวิตผู้คนแล้วก็บอกด้วยว่าเราเห็นได้ชัดว่าทหารรัสเซียกระจุกตัวอยู่ที่จุดใดบ้างเรารู้จักพื้นที่ทั้งหมดที่ขีปนาวุธของรัสเซียถูกปล่อยออกมาและที่ที่เครื่องบินรบขึ้นบินด้วยขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ทางภาคตะวันตกของรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ว่ายูเครนส่งโดรนเข้ามาโจมตีสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3คนกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวด้วยว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนทำลายโดรนยูเครน6ลำที่ถูกส่งเข้ามาในแคว้นโอโยและ4ลำที่พุ่งไปยังแคว้นคราสโนดาและ1ลำที่บินไปเหนือแคว้นเบลโกรอดและแคว้นบรีแยงส์ครับพูดถึงเรื่องของรัสเซียนะครับการเยือนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัฐบาลมอสโกรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับท่ามกลางสงครามที่กองทัพรัสเซียดำเนินขึ้นในการบุกยูเครนแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์ต่างมองว่าจีนอาจมองหาช่องทางในการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียที่อ่อนแอลงแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวอยู่นี้คุณนิติการคำนวณของเรามีบทสรุปรายงานของเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับประเด็นนี้มานำเสนอนะครับ
ค่ะการพบกันของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมปิดฉากด้วยอ้อมกอดของสองสหายที่หาดูได้ยากนะคะและสะท้อนถึงสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างกันพร้อมพรางด้วยพิธีการต้อนรับอันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีของจีนและรัสเซียค่ะ
สองฝ่ายจะได้จัดเลือกเสนอชื่อ
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในการหารือของสองผู้นำว่านี่คือทางเลือกที่มีร่วมกันระหว่างสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามกระแสของโลกหลายขั้วมหาอำนาจและเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ค่ะ ฝั่งประธานาธิบดีปูตินก็ยกย่องการค้าทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและรัสเซียซึ่งแตะระดับ 240,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะผู้นำรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียมีความพร้อมและมีศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดรวมทั้งเป็นฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจธุรกิจความเป็นเมืองของจีนที่ไว้วางใจได้ด้วยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนยุโรปซึ่งผู้นำยุโรปพยายามจะโน้มน้าวผู้นำจีนให้ยุติการสนับสนุนสงครามรัสเซียต่อยูเครนซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาประสบกับความล้มเหลวในทัศนะของเวลีนาชาคาโรวานักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะ
China provides the main lifeline for Russia but China also practically said this
ชาคาโรวากล่าวกับวิวเอผ่านซูมนะคะว่าจีนมอบทุนช่วยชีวิตให้กับรัสเซียจีนยังปูทางให้รัสเซียไม่ถูกโดดเดี่ยวในเวทีโลกด้วยรัสเซียได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมุ่งหน้าสู่ทิศทางของสงครามอันยาวนานและต้องการได้รับชัยชนะและเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าจีนเข้าข้างรัสเซียค่ะความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนเป็นสิ่งที่ชาคาโรวาเรียกว่ามังกรหมีขาวหรือดราก้อนแบร์ซึ่งขยายวงกว้างไปไกลกว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนค่ะชาคาโรวาอธิบายผ่านสูงว่าสงครามรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้คล้ายกับสงครามในตะวันออกกลางและเห็นได้ชัดในความตึงเครียดทางการทหารในอินโดแปซิฟิกสิ่งเหล่านี้คือจุดสำคัญความขัดแย้งทางการทหารและสงครามที่จะเห็นได้ในบริบทของสงครามเย็น 2.0 ระหว่างสหรัฐและจีนกับรัสเซียหรือกลุ่มก้อนมังกรหมีขาวค่ะประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินรวมตัวกันโดยเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์หลายด้านและอุดมคติแบบเผด็จการที่คุกคามสังคมประชาธิปไตยในมุมมองของนักเขียนด้านภูมิรัฐศาสตร์แอนแอปเปิลบาร์มค่ะ
dislike of the democratic world their dislike of democratic language and democratic
Applebaum กล่าวกับวิวเอผ่านซูมนะคะว่าพวกเขาไม่ชอบโลกประชาธิปไตยไม่ชอบภาษาและอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพและความยุติธรรมและหลักนิติธรรมรวมถึงความโปร่งใสสำหรับพวกเขามันคือความท้าทายกับโลกเผด็จการและมันได้โจมตีพลเมืองทั้งสองชาติและพันธมิตรทั่วโลกของพวกเขาและเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียนั้นกลับเอื้อประโยชน์ให้กับจีนอย่างมากค่ะ
May have an interest in weakening Russia. A weaker Russia has to.
Applebaum อธิบายว่าพวกเขาอาจมีความสนใจรัสเซียที่อ่อนแอลงรัสเซียที่อ่อนแอจะขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในราคาที่ต่ำให้รัสเซียที่อ่อนแอจะเป็นพันธมิตรที่ถูกโน้มน้าวได้ง่ายเป็นตัวละครอันอ่อนแอในเวทีโลกและอาจเป็นสิ่งที่พวกเขาซึ่งหมายถึงจีนหวังให้เป็นเช่นนั้นสำหรับการพบกันครั้งต่อไปนะคะประธานาธิบดีปูตินมีกำหนดการต้อนรับประธานาธิบดีสีในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ที่รัสเซียในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งทั้งสองประเทศจะผนึกกำลังในการผลักดันแนวคิดโลกหลายขั้วอำนาจในเวทีนี้ด้วยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับมาเรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แถวบ้านเราในเอเชียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงกล่าวว่าการพบกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงโซเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับในการหารือครั้งนี้ในวันจันทร์เป็นการประชุมระดับไตรภาคีครั้งแรกของผู้นำสามชาติในรอบ4ปีครับการพบกันของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยูนซุกยอลและนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าและการเจรจากันด้านความมั่นคงซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งท้าทายจากความตึงเครียดในหลายส่วนของโลกครับตั้งแต่ปี2019มาการเจรจาการค้าของ3ประเทศไม่เกิดความคืบหน้านะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเรื่องการค้าเป็นหัวข้อสำคัญลำดับต้นๆของการประชุมสุดยอดไตรภาคีนี้นายกจีนหลี่เฉียงกล่าวที่การเปิดประชุมว่าการพบกันครั้งนี้เป็นทั้งการเริ่มต้นกันใหม่และจุดเริ่มต้นใหม่ด้วยเขาเรียกร้องให้เกิดการกลับมาอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบของความร่วมมือระหว่าง3ประเทศผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกครับแต่ลีก็เสริมว่าความตั้งใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการแยกการเมืองออกจากเศรษฐกิจเสียก่อนและยังได้เรียกร้องให้มีการยุตินโยบายปกป้องตลาดและเลิกการตัดขาดความเชื่อมต่อกันของระบบการผลิตและขนส่งสินค้าโลกด้วย ลีกล่าวว่าสำหรับจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสายสัมพันธ์ของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการรับมือวิกฤตต่างๆจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของเราที่จะปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจะไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนศาสตราจารย์เลฟเอริกอิสลีแห่งมหาวิทยาลัยอิฮวา University ที่กรุงโซลกล่าวว่าการประชุมสุดยอด3ฝ่ายของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการลดความขัดแย้งมากกว่าการเปลี่ยนรูปแบบของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคุณนิติการ
ค่ะทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐนะคะและการพบกันครั้งนี้กับผู้นำจีนแสดงถึงความพยายามของ3ประเทศในเอเชียที่ต้องการให้การแข่งขันและการไม่ไว้ใจกันของ2ขั้วอำนาจให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้นะคะในเวลาตอนนี้รัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลวอชิงตันกำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างกันในประเด็นไต้หวันที่จีนอ้างว่าเป็นดินแดนของตนและประเด็นเกาหลีเหนือซึ่งมีการพัฒนานิวเคลียร์ระหว่างที่ประธานาธิบดียุนของเกาหลีใต้และนายกคิชิดะเองของญี่ปุ่นก็มีการกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นจากความร่วมมือ3ฝ่ายกับสหรัฐอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องการทหารและประเด็นอื่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนออกแถลงการร่วมหลังการหารือของยุนคิชิดะและหลีว่าจะจัดระบบการสื่อสารอย่างเป็นทางการในระดับเจ้าหน้าที่สูงสุดและจะร่วมมือกันในเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและสันติภาพระหว่างประเทศค่ะการประกาศดังกล่าวยังได้ตั้งเป้าหมายเพื่อการยกระดับการเปลี่ยนแปลงระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาให้ได้จำนวน40ล้านคนภายในปี2030ส่วนประเด็นเกาหลีเหนือนะคะยุนและคิชิดะเรียกร้องให้รัฐบาลเปียงยางยกเลิกการยิงจรวดในโครงการดาวเทียมที่วางแผนเอาไว้ขณะที่หลีก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจต่อสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีค่ะ
ครับยังอยู่กันที่เอเชียนะครับโดยเกาหลีเหนือพยายามส่งดาวเทียมลาดตระเวนดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจรในวันจันทร์ครับแต่ว่าประสบความล้มเหลวหลังเครื่องยนต์ของจรวดบรรทุกดาวเทียมเกิดระเบิดกลางอากาศขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโดยก่อนเกิดการระเบิดของเครื่องยนต์ดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมงกรุงเปียงยางเพิ่งออกคำเตือนว่าตนจะพยายามส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่อวกาศให้ได้ภายในวันที่4มิถุนายนซึ่งว่าหากสำเร็จก็จะเป็นดาวเทียมสอดแนมดวงที่2ของเกาหลีเหนือในวงโคจรโลกครับแต่ว่าความพยายามดังกล่าวกลับกลายเป็นฝันสลายอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุจรวดส่งดาวเทียมตกไป2ครั้งเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือส่งดาวเทียมสอดแนมดวงแรกของตนขึ้นสู่วงโคจรโลกสำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีการบินและอวกาศแห่งชาติของเกาหลีเหนือระบุในแถลงการณ์ที่สื่อกรุงเปียงยางเผยแพร่ออกมาว่าการปล่อยจรวดบรรทุกดาวเทียมดวงใหม่ล้มเหลวลงหลังเกิดระเบิดกลางอากาศขณะทำการบินในชั้นแรกอยู่การวิเคราะห์เบื้องต้นสรุปว่าสาเหตุของการระเบิดนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งเพิ่งมีการพัฒนาคิดค้นขึ้นมาใหม่ครับแต่ก็ยังมีการสืบสวนสาเหตุอีกประการที่เป็นไปได้อยู่ตามรายงานของสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับทั้งนี้เจ้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็รายงานข่าวมาเช่นกันนะครับว่ามีการปล่อยจรวดของเกาหลีเหนือและประสบความล้มเหลวอีกครั้งนอกจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังออกคำเตือนฉุกเฉินในวันจันทร์ให้แก่ประชาชนทางใต้ของประเทศให้หลบภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากสีพนาวุธของเกาหลีเหนือก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนและระบุว่าทางการไม่คาดว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือปล่อยออกมาจะบินผ่านอาณาเขตของญี่ปุ่นครับคุณนิติการ
ค่ะมาที่ประเทศไทยนะคะสื่อต่างชาติทั้ง AP และ Reuters รายงานประเด็นที่ศาลอาญามีคำพิพากษาในวันจันทร์จำคุกศิลปินดังและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือกฎหมายอาญามาตรา112นะคะและได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมาค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.เขตปทุมธานีพรรคก้าวไกลถูกพิพากษาจำคุก2ปีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการปราศัยในที่ชุมนุมเมื่อปี2564โดยมริษาปิดสายะหนึ่งในทนายความในคดีระบุว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ส่วน AP รายงานว่าชนทิชาถูกดำเนินคดีจากส่วนหนึ่งของการปราศัยที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เพิ่มพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์ในการควบคุมราชทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะชนทิชาเพิ่งได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งยุคสมัยต่อไปของ Times Next Generation Leaders 2024เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอได้กล่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าไม่รู้สึกแปลกใจกับคำตัดสินเพราะคดีม.112ส่วนใหญ่ก็ได้รับการตัดสินว่ามีความผิด ในวันเดียวกันค่ะศาลมีคำสั่งจำคุก4ปีชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ศิลปินนักร้องที่มีบทบาทในการเรียกร้องทางการเมืองจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปรมเมื่อปี2564เพื่อแสดงความไม่พอใจที่เพื่อนนักเคลื่อนไหวถูกจำคุกในคดีเดียวกันในขณะนั้นชัยอมรได้รับการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ในเวลาต่อมาโดยเขากล่าวกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกดีใจและหวังว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีให้กับเพื่อนที่ยังไม่ได้รับอิสรภาพตามรายงานของประชาไทยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในช่วงปลายปี2563สืบเนื่องจากกระแสการชุมนุมประท้วงที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายประการรวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จนมีผู้ถูกดำเนินคดีตามข้อหานี้แล้วอย่างน้อย272คนอ้างอิงตามบันทึกของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
ครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้เวลานี้ยังเป็นวันจันทร์ที่27พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นอยู่ซึ่งเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเป็นวัน Memorial Day นะครับเป็นหยุดสำคัญซึ่งคนอเมริกันต่างรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามต่างๆที่สหรัฐเข้าร่วมครับเรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันนี้มานำเสนอนะครับเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของฤดูร้อนด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดยาวของอเมริกันนอกจากนั้นยังเป็นวันสำคัญสำหรับนักช้อปที่จะปักหมุดหมายของการหาของถูกใจในราคาลดพิเศษอีกด้วยนะครับทีนี้ทำไมถึงมีวัน Memorial Day นะครับหน่วยงานค้นคว้าของรัฐสภาสหรัฐหรือว่า Congressional Research Service ระบุว่า Memorial Day นั้นเป็นวันสำหรับการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพอเมริกันซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่พบบ่อยในวันนี้คือการสงบนิ่งเพื่อแสดงการรำลึกโดยทางการก็แนะนำว่าให้เป็นช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.นะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวทีนี้จุดเริ่มต้นของ MemorialReal Day คืออะไรเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองสหรัฐที่มีการต่อสู้กันของทหารฝ่ายยูเนียนและฝ่ายชื่อว่าคอนเฟเดเรตระหว่างปี1861และ1865โดยสงครามครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 600,000 คนครับแต่ก็มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแรกสุดของการรำลึกผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการนับว่าเป็นวัน Decoration Day หรือวันตกแต่งนะครับวันที่30พฤษภาคม1868ที่ประชาชนจะตกแต่งหลุมศพของทหารฝ่ายยูเนียนด้วยดอกไม้เป็นการเริ่มต้นวัน Memorial Day ทฤษฎีหนึ่งครับทีนี้ข้อถกเถียงในสังคมเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ต่างจากประเด็นสงครามกลางเมืองที่ว่าเป็นอย่างไรรู้ไหมครับคุณนิติการ
อันนี้น่าสนใจมาก
ครับหนังสือพิมพ์ The New York Times ลงบทความในปี1869ที่ระบุว่าหาก Memorial Day เน้นหนักไปในทางงานรื่นเริงวันนี้ก็จะไม่ใช่วันศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแต่เป็นการทำสิ่งที่บอกเป็นผิดบาปร้ายแรงนะครับในปี1871นักรณรงค์เพื่อการเลิกทาสเฟรเดริกดักลาสกล่าวที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียนะครับโดยย้ำเพื่อคนอเมริกันไม่ลืมว่าสงครามกลางเมืองเกิดจากประเด็นเรื่องทาสนะครับทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แมทธิวเดนิสแห่งมหาวิทยาลัย University of Oregon กล่าวกับ AP เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเกิดวันที่เกี่ยวกับสงครามมากขึ้นเช่นการเริ่มต้นของวันทหารผ่านศึกหรือ Veterans Dayในปี1954ความสนใจในวัน Memorial Day ก็เลยดูจืดจางลงในปี1972นะครับนิตยสาร Time ลงบทความที่ระบุว่า Memorial Day ดูจะสูญเสียจุดประสงค์ดั้งเดิมไปมากครับท้ายสุดทำไมเหตุใด Memorial Day จึงมาเกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งของลดราคาและการท่องเที่ยวได้น่าสนใจนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ศาสตราจารย์เดนิสกล่าวว่าเดิมทีตั้งแต่ศตวรรษที่19คนมักทำกิจกรรมสังสรรค์แล้วก็พักผ่อนเช่นปิกนิกหลังงานที่สุสานในวัน Memorial Day ครับต่อมาช่วงกลางศตวรรษที่20ร้านค้าและธุรกิจจำนวนหนึ่งเริ่มไม่หยุดกิจการในวันดังกล่าวนะครับและเมื่อทางการจัดให้ Memorial Day เป็นวันหยุดยาวต่อจากเสาร์อาทิตย์กิจกรรมทางธุรกิจจึงถือโอกาสหารายได้ช่วงนี้โดยไม่ต้องกังวลเสียงตำหนิทางสังคมตามจารีตประเพณีปัจจุบัน Memorial Day จึงเป็นที่จดจำในบริบทการซื้อของลดราคาและการท่องเที่ยวนะครับเห็นด้วยไหมครับคุณนิติการ
ถ้าเรื่องการท่องเที่ยวนี่เถียงไม่ได้ค่ะ
ครับจริงๆที่อ่านไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนย่อของรายงานเต็มเรื่องนี้และเรื่องอื่นก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับกลับไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเราvoathai.com และอย่าลืม subscribe YouTube voathai หรือ follow เราทาง Facebook Instagram และ X และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify voathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในนครซีแอตเทิลของสหรัฐคิดค้นและประกอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดเล็กเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทำหน้าที่ ต่างหูต่างตาเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาพบรรยากาศที่อันตรายเสี่ยงภัยครับและคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดจากนาตาชามอสโกวาย่าผู้สื่อข่าววีโอเอในเรื่องนี้มานำเสนอครับ
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเพื่อนำไปใช้สำหรับปฏิบัติการภาคสนามของทีมกู้ภัยเบื้องต้นโดยนวัตกรรมนี้จะทำหน้าที่สอดส่องบริเวณที่มีความอันตรายช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่โดรนที่ว่านี้สามารถกระแทกกระจกหน้าต่างจนเปิดเป็นช่องให้บินเข้าไปภายในตัวอาคารได้แม้ว่าจะปราศจาก GPS ช่วยนำทางแต่ยังสามารถทำการบินหาเส้นทางและสร้างแผนที่จำลอง3มิติของสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อีกทั้งยังสามารถทำหน้าที่2ทางระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รอดชีวิตในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือกับผู้ก่อเหตุในกรณีวิกฤตตัวประกันเป็นต้นหากโดรนนี้ประสบอุบัติเหตุตกลงพื้นแบบกลับหัวมันก็ยังสามารถพลิกตัวเองและบินขึ้นสูงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้บริษัทสตาร์ทอัพ Brink Drones ในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันคือผู้พัฒนาโดรนสำหรับทีมกู้ภัยเบื้องต้นโดยในปัจจุบันโดรนรุ่น Lemur 2ของบริษัทถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งในสหรัฐนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Brink Resnick ประธานกรรมการบริหารบริษัท Brink Drones ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าในแผนระยะยาวบริษัทยาที่จะพัฒนาโดรนให้มีความทันสมัยและใช้งานแทนที่เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจรวมไปถึงการทำให้โดรนตอบสนองการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีได้และในสถานการณ์คับขันที่คาบเกี่ยวกับความเป็นความตายโดรนยังสามารถส่งยารักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีเช่นจะส่งยานาล็อกโซนแก้พิษฉุกเฉินหรือกระบอกยาปากกาเอพิเพนแก้แพ้ชนิดรุนแรงหรือแม้แต่ช่วยให้นักดับเพลิงเห็นภาพของสถานที่เกิดเหตุสภาพเพลิงไหม้ผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเรียลไทม์รวมถึงช่วยให้ตำรวจรู้ว่าคนร้ายมีไฟแชทหรือว่าอาวุธปืนในมืออยู่ด้วยกระบวนการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบและกระบวนการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นในบริษัทที่ตั้งในเมืองซีแอตเทิลอย่างไรก็ดีบริษัทแห่งนี้ยังไม่มีหนทางจัดหาส่วนประกอบต่างๆของโดรนที่มีราคาย่อมเยาวจากประเทศอื่นมาผลิตอุปกรณ์นี้ได้Resnick CEO บริษัท Brink Drones เผยว่าในความเป็นจริงห่วงโซ่อุปทานสำหรับส่วนประกอบของโดรนทั่วโลกทั้งหมดอยู่ในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนแห่งเดียวและบริษัทก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดร่างกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมแห่งชาติหรือว่า NDAA ที่หมายความว่าจะไม่ใช้ส่วนประกอบทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือยางซิลิโคนที่มาจากประเทศจีนรัสเซียอิหร่านและประเทศอื่นๆในรายชื่อที่ถูกระบุไว้ด้วยเหตุนี้บริษัทแห่งนี้จึงจัดหาส่วนประกอบจากภายในประเทศทั้งหมดเท่านั้นทั้งนี้โดรนของบริษัท Brink เริ่มมาจากการใช้งานในที่ร่มก่อนถูกพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับใช้กลางแจ้งโดยที่ผ่านมาอากาศยานไร้คนขับของบริษัทแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในภารกิจลาดตระเวนและกู้ภัยในยูเครนรวมถึงถูกนำไปใช้ในกรณีเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีปี2023ผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยครับผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนีที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน